Башкортстанда бу елның беренче яртысында газета журналларга язылу нәтиҗәләре бәян ителде. Республикадагы төп рәсми татар басмалары үз укучыларын нигездә саклап калуга ирешкән. Башкортстанның элемтә һәм киң күләм коммуникациялар министры Борис Милкаидов әйтүенчә, быелгы ярты еллыкка газета журналларга язылуда административ басым кулланылмауына карамастан, рәсми басмалар үз укучыларын гомумән алганда саклап кала алган. Шулай да кайбер газет һәм журналлар үз әбүнәчләрен байтагын югалткан булып чыкты. Башкортстан вакытлы матбугат басмалары соңгы елларда бар илдәге шәүк кыйынлыклар кичерә. Андый авырлыклар татар басмаларында урап үтми билгеле. Шулай да Башкортстан татар вакытлы матбугат чаралары бирешмәскә тырыша. Үз укучыларын бер чамада тотуга ирешә. Башкортстандагы популяр татар басмасы Өмет татар яшьләре газете узган ярты еллыктагы тиражын бераз узып киткән. 30 меңгә якын укучы язылган аңа. Бу гәзиткә баш мөхәррир итеп талантлы журналист һәм оештыручы Рәдис Номанов билгеләнгәннән бирле соңгы 8 елда Өмет гәзите бик уңышлы эшләп килә. Төрле иҗади бәйгеләрдә дә зур уңышлар яулады ул. Әмма Рәдис Номанов Өмет өчен дә башка милли басмаларның киләчәге өчен дә борчылуын белдерә. Әгәр дә республика хөкүмәте безнең кебек басмаларны да бюджеттан финанслауны туктату ниятләрен тормышка ашыра икән, язмышыбыз зур сорау астында, ди Рәдис Номанов.
Безнең республикадагы милли матбугатның төп бурычы безнең карашка инде әле дә тәрбия эше дип без аңлыйбыз инде. Мәсәлән, безнең яшьләр матбугатын гына алыйк инде. Безнең бит чынлап та әһәмиятебез дәүләт өчен, дәүләт күләмендә әһәмиятебез бик зур. Без элек тә әле дә бит инде менә шул яшьләрне тәрбияләү ролен үтәдек һәм үтәбез. Әгәр инде заманчага кайтып инде имеш яшьләрне интернет яисә башка чаралар ярдәмендә тәрбияләп була дисәләр, мен калса бу зур ялгышлык. Чөнки бер интернет чарасы да яисә бер блогер да яшьләрне матбугат басмалары тәрбияләгән кадәр тәрбияләй алмаячак. Чөнки бу безнең элегелектән килгән традициябез дә инде бу безнең тәгаенләнешебез шулай. Барлыкка килгәндә дә без нәкъ менә шушы тәрбия максатында, яшьләрне тәрбияләү максатында барлыкка килгән идек. Шөкер, республикабыз президенты Рустам Хәмитовның менә карашы бездә болай өмет уята инде, чөнки ул милли матбугат дәүләт игътибарыннан, ярдәменнән читтә калмас дигәнрәк фикерне әйтте инде. Без шулай буларына ышанабыз.
Уфадагы Өмет гәзите баш мөхәррире Рәдис Нугманов үз иҗат коллективының яңалыклардан курыкмавын әйтә. Рәсми гәзит журналлар бюджеттан финансланмаса да, аларга башка төрле уңай шартлар калдыру максатка ярашлы булыр иде, ди ул. Инде республикадагы башка татар басмаларының шушы ярты еллыкка күпме абунәчеләре булуы мәсьәләсенә килгәндә, Тулпар татар яшьләре журналы да үз санын узган ярты елдагы дәрәҗәдән уздыра алган. 7000 данадан артып киткән ул. Балалар өчен нәшер ителүче 52 исемле журналга да 4000-гә якын абунәче язылган. Татар телендә чыгучы Атна исемле атналык гәзит һаманда лидерлар рәтендә үзенең башкорт телендәге игезәген 2 тапкырга узып китеп 40600 укучысын булдырды ул. Әлеге язылу чорында бары тик Кызыл таң гәзитегенә үз укучыларының 3000-гә якынын югалткан. Әле бу басмага 19800 кеше язылган. Гомумән алганда Башкортстандагы татар басмалары соңгы еллардагы абунәчеләре санын саклап килә. Әмма бу саннар миллионнан артык татар яшәгән республика өчен барыбер дә бик аз инде. Алдагы елларда Башкортстан рәсми газет журналларының язмышы бөтенләй дә билгесез. Ни өчен дигәндә, республика хөкүмәтендә рәсми басмаларны бюджеттан финансларын туктату программасы әзерләнә. Аларның кайберләре тәмам ябылырга мөмкин. Ә исән калганнарына хөкүмәт акчаларны контракт нигезендә генә бүләчәк дип көтелә. Матбугат басмалары исә нәшриятлар белән берләштерелеп, уртак холдинг канатасына кертеләчәк дип фаразлана. Шулай итеп, Башкортстан журналистларын яңа тетрәнүләр көтә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
2011 елның 2-нче ярты еллыгына газет журналларга язылу нәтиҗәләр күрсәткәнчә, Татарстанда иң популяр татар газеталары арасында 1-нче урында Юлдаш һәм Акчарлык басмалары бара. Аларга 40 меңләп абунәче язылган. Булар барысы да дәүләттән ярдәм алмыйча хусусый акчага чыгучы басмалар. Бу газеталар республикадан читтә дә тарала. Аларның баш мөхәррирләре читтәге татарларга рәхмәтле. Башкортстан, Удмуртия, Чувашстан, Оренбур, Киров өлкәсендәге укучылар хисабына Шушы басмаларның әкренләп тиражлары да арта бара. Акчарлык басмасына быел 10 ел тулды. Нәрсә белән җәлеп итә укучыларын бу басма? Аның баш мөхәррире Искәндәр Сиражи белән әңгәмәне интернетта укыгыз. Бу басмаларны халык яратып укыганын безнең форумнан да чамалап була. Нур исемле укучыбыз, безнең якта түрәләрне берәр юнсызлык булса, Искәндәргә язабыз дип куркыталар. Искәндәрләр көрәшчеләр кирәк дип язып калдырган Нур исемле укучыбыз азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Безнең адресыбыз азатлык.ру.